Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 29. jul, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Žestoki sukobi u Gazi. Najmanje 110 osoba poginulo u posljednja 24 sata. Predstavnici Socijaldemokratske partije i opozicije razgovaraju o manjinskoj upravi u glavnom gradu, saznaje agencija Mina. Ponuda SDP-a je nevaspitana, poručio lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Austrija uputila protestnu notu zbog policijske akcije u hotelu Mogren. Najmanje 19 civila poginulo u žestokim borbama ukrajinskih i proruskih snaga na istoku zemlje. A u emisiji između ostalog poslušajte, dok SDP pregovara sa opozicijom o podršci za manjinsku upravu u Podgorici, u DPS-u kažu da je nevaspitano od njih tražiti da podrže taj koncept. Lider vladajućih Milo Đukanović.
Nije ni dozvoljivo za nas ucjenjivati nekoga koji je od 59 mandata osvojio 29. Čak dozvolite da kažem, nije vaspitano. Evo, ne da nije politički kulto, nije vaspitano.
A građani su ljuti na političare što odugovlače formiranje vlasti u glavnom gradu.
Bilo je 2 mjeseca sasvim dovoljno da se formira vlast bilo od strane koalicije oko DPS i koalicije SDP ili koalicije SDP s opozicijom, tako da mislim ovo gubi neki svoj smisao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 110 osoba poginulo je u Gazi u posljednja 24 sata, od toga 60 prošle noći u izraelskim napadima iz vazduha, sa kopna i mora, prenosi BBC podatke zdravstvenih zvaničnika. U međuvremenu iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei optužio Izrael da je počinio genocid u pojasu Gazi i pozvao islamske zemlje da naoružaju Palestince. On je pozvao na naoružavanje Palestinaca koji, kako je rekao, ratuju protiv cionističkog režima. Crnogorske teme, predstavnici Socijaldemokratske partije Pozitivne Crne Gore, Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije razgovaraju o konceptu manjinske uprave u glavnom gradu, saznaje agencija Mina. Najavljeno je da će sastanku prisustvovati Ranko Krivokapić, Darko Pajović, Miodrag Lekić i Srđan Milić. Manjinska uprava bi trajala do novih izbora koji bi bili pripremljeni i održani u fer i demokratskim uslovima i bez zloupotreba državnih resursa. Nakon što je interventna jedinica crnogorske policije prošle sedmice izbacila radnike i goste iz budvanskog hotela Mogren, ambasadorka Crne Gore u Austriji Slavica Milučić pozvana je u Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje, koje joj je predalo protestnu notu, prenosi Tanjug. Izgledalo je kao da policija želi da uhapsi opasne teroriste kada su prošlog četvrtka specijalne jedinice crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova upale u hotel, ističe bečki dnevnik Standard. Šef Merkura je počasni konzul Austrije u Crnoj Gori Milan Mrvaljević, a u hotelu se nalazi kancelarija konzulata. Postoje dokazi da podizanje optužnice protiv visokih zvaničnika bivše oslobodilačke vojske Kosova, ali nema potvrda da su ljudi ubijeni da bi im bili vađeni organi, izjavio je John Clint Williamson, glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Euleksa, koji je posljednje 3 godine istraživao navode iz izvještaja Dika Martija. Williamson je rekao da se optužnica neće podići dok se ne uspostavi specijalni sud, odnosno do početka naredne godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 19 civila poginulo je tokom noći u žestokim borbama između ukrajinskih i proruskih snaga na istoku te zemlje, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska potiskuje proruske separatiste sve dublje prema njihovim uporištima Donjecku i Lugansku, a također pokušava da potpuno opkoli neka područja koja su sada pod kontrolom proruskih snaga, uključujući mjesto pada aviona Malaysia Airlinesa, koji se 17. jula srušio sa 298 putnika i članove posade, prenosi Reuters, a holandski premijer Mark Rutte zatražio je od ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da obustavi borbe oko mjesta gdje je pao malezijski avion, kako bi istražitelji stigli na teren. Porošenko je Rutte uvjerio da će učiniti sve što je u njegovoj moći da istražitelji dobiju pristup mjestu nesreće, izjavio je portparol holandske vlade Jean Fransman.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, ovaj program za Crnu Goru. Najmanje 110 osoba poginulo je u Gazi u posljednja 24 sata, od toga 60 prošle noći u izraelskim napadima iz vazduha, sa kopna i mora, prenio je BBC podatke zdravstvenih zvaničnika. To su naime najžešći udari od izbijanja najnovijeg izraelsko-palestinskog sukoba 8. jula. Među poginulima su i pripadnici Ujedinjenih nacija. U napadima je pogođena i jedina električna centrala u Gazi. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Izrael je u toku noći izveo 60 vazdušnih napada u kojima između ostalo pogođena i kuća lidera Hamasa Ismaila Hanije, vladine kancelarije i sedište satelitske televizije bliske tom radikalnom palestinskom pokretu, javlja BBC. Uništeno je 55 kuća, pogođeno još 9 drugih zgrada, 3 džamije i 4 fabrike. Luka u Gazi je također uništena. Jedina električna centrala u pojasu Gaze više ne radi jer je tokom protekle noći pogođena u bombardovanju izraelske vojske. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio u ponedjeljak da će ta država nastaviti akciju dok ne postigne svoj cilj, uništavanje mreže podzemnih tunela Hamasa. Lideri Hamasa ističu da će pak uzvratiti na izraelske napade. Netanjahove pretnje ne plaše ni Hamas niti palestinski narod. Izraelska okupacija će platiti svoju cijenu zbog masakra dece i civila, rekao je portparol Hamasa Sami Abu Zuhri. Vojno krilo Hamasa je saopštilo da je tokom noći ispalilo 14 raketa, a raketiranje je danas nastavljeno i sirene su se oglasili u gradu Aškelonu i u gradovima uz granicu s pojasom Gaze. Izrael je, kako javlja BBC, ostao bez 10 vojnika u posljednja 24 sata. Petorica od njih poginuli su okršaju s palestincima koji su pokušali da uđu na teritoriju Izraela kroz jedan tunel u blizini granice s Gazom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog izveštaja da je Izrael ponovo bacao letke upozoravajući stanovnike severnog dela te palestinske teritorije da se evakuišu. On je rekao da agencije UN-a nemaju više mogućnosti da pomognu raseljenim ljudima. Izrael ističe da upozorenja upućuje kako bi se izbjegle civilne žrtve. Uprkos takvim upozorenjima, palestinski zvaničnici navode da je od početka izraelske ofanzive 8. jula poginulo najmanje 1115 palestinaca, uglavnom civila. Na izraelskoj strani do sada su poginula 53 vojnika i 3 civila. Stotine palestinaca napušta svoje domove zbog upozorenja armije. Mnogi idu ka već prepunim školama Ujedinjenih nacija. Prema podacima UN-a objavljenim u ponedjeljak, već je više od 170.000 ljudi razmešteno u 82 škole.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to najnoviji izvještaj o dešavanjima u pojasu Gaze u nastavku crnogorske aktuelnosti. Premijer Milo Đukanović je posljednju ponudu lidera socijaldemokrata Ranka Krivokapića o formiranju vlasti u Podgorici nazvao nevaspitanom, dok je opozicione lidere još jednom kvalifikovao kao slabiće. Komentarišući situaciju u vezi sa formiranjem vlasti u glavnom gradu, Đukanović je podsjetio da je DPS nastupila bez socijaldemokratske partije, tradicionalnog saveznika na državnom nivou, i osvojila gotovo apsolutnu većinu u glavnom gradu. Detalje iz intervjua premijera Đukanovića Radiju Crne Gore prenosi kolega Petar Komlenić.
Odgovarajući na posljednju ponudu lidera SDP-a Ranka Krivokapića, koji je zatražio podršku za formiranje manjinske uprave u Podgorici, premijer Milo Đukanović je u intervju za Radio Crna Gora kazao da je DPS u glavnom gradu napravio, citiram, podvig.
Nije ni dozvoljivo za nas ucjenjivati nekoga koji je od 59 mandata osvojio 29. Čak dozvolite da kaže, nije vaspitan. Evo, ne da nije politički kulto, nije vaspitan. Znači, kada neko ima toliko snage na političkoj sceni jedne sredine, jedino logično je pružiti mu priliku da preuzme odgovornost koju su mu građani na izborima već poklonili. Zato, dakle, umjesto da mi danas razgovaramo ko je spreman da uđe u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista ili ko je spreman da toj partiji pruži manjinsku podršku držeći instrument kontrole u lokalnom parlamentu. Umjesto toga, mi tražimo manjinsku podršku za koaliciju koja je osvojila ispod 9% mandata. Što se nas tiče, savršeno smo mirni i zadovoljni povjerenjem koje su nam dali građani Podgorice, apsolutno spremni da preuzmemo odgovornost da ovaj grad dalje vodimo, nijesmo spremni da pristajemo na bilo čiju političku ucjenu.
Osvrćujući se na upozorenje lidera socijaldemokrata da bi u slučaju, citiram, ponovljene političke korupcije u Podgorici ta stranka inicirala izglasavanje nepovjerenja vladi, Đukanović kaže.
Dakle, meni ovo liči kao galama onog koji nije dovoljno siguran u svoje stavove i u svoje pozicije i zbog toga se šalju navodno prijeteće poruke oko skraćivanja mandata i ne znam šta, formiranja tehničke vlade ili organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora.
Crnogorski premijer dodaje da su optužbe na račun DPS-a vezane za političku korupciju pokušaj opozicionih partija da, citiram, zataškaju sopstvene neuspjehe.
Jer nakon već, rekao bih, duge serije poraza naše političke konkurencije, oni se danas suočavaju sa ovim što vidimo. Dakle, da ih ne napuštaju samo njihovi birači, nego ih napuštaju njihovi odbornici i poslanici. I umjesto da, ponavljam, kao odgovorni ljudi stanu pred ogledalo, vide svoje slabosti, koriguju svoje slabosti i pokušaju da se nametnu novim kvalitetom, oni kao slabići optužuju svoju političku konkurenciju, u ovom slučaju Demokratsku partiju socijalista.
Đukanović je ponovio da DPS ne priželjkuje vanredne parlamentarne izbore i da bi, citiram, prijevremeno vraćanje mandata građanima bilo izraz neodgovornosti, kraj citata. On ipak ne isključuje tu mogućnost.
Ne bi bilo nepoznato crnogorskoj i balkanskoj političkoj i društvenoj praksi da ne biramo najracionalnija rješenja. Prema tome, to ne zavisi samo od DPS-a, to zavisi od političke volje parlamentarne većine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bio je to premijer Đukanović u intervju Radiju Crne Gore, a ponovimo da ni dva mjeseca nakon izbora nije formirana vlast u Podgorici kao strateški najvažnijem političkom centru u kojem živi trećina crnogorskih građana. Još se naime ne zna ko će i na koji način formirati vlast. U toku je pokušaj postizanja dogovora dijela političkih partija da razvlaste Demokratsku partiju socijalista, a čime bi to moglo da rezultira, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Iako prethodna dva mjeseca od održavanja lokalnih izbora na prvi pogled nisu potrošeni racionalno jer nije formirana vlast u najvećim gradovima, uključujući i Podgoricu, ovakva situacija ipak nije neočekivana kada se zna da postoji mogućnost da dvodecenijska vlast Demokratske partije socijalista u glavnom gradu može biti prekinuta potencijalnim dogovorom opozicionih partija i koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore, koji zajedno imaju jedan mandat više nego Đukanovićeva partija. Velizar Kaluđerović iz opozicione socijalističke narodne partije očekuje da dođe do promjene vlasti u Podgorici.
Ljekovito, politički, demokratski, da se napravi demokratska promjena vlasti, da se pogleda što je ta vlast radila, da se malo otvore papiri, jer je mnogo afera vezanih za funkcionisanje lokalne vlasti, posebno u zadnjih 15 godina. I čini mi se da su politički izazovi u tom pravcu bili takvi da nije bilo nužno toliko dugo SDP-u posebno da učini taj tako nužni korak.
Više nedjelja su trajali pregovori između Krivokapićevog SDP-a i Đukanovićevog DPS-a o formiranju vlasti u Podgorici, međutim razgovori su okončani bez dogovora. Stoga je Krivokapić pozvao i opoziciju na dogovor, odnosno zatražio da opozicija da podršku manjinskoj gradskoj vladi. Bez obzira da li će dogovor biti postignut, Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore smatra da se radi o komplikovanom političkom procesu, jer su socijaldemokrati sa Đukanovićevom strankom već 15-ak godina u koaliciji.
Proces nije jednostavan, jer ipak znamo da 15 godina su oni koalicijni partneri, mislim na SDP i DPS, i svaki rastanak je bolan, tako da i taj dio njihovog rastanka, da kažem, sigurno nije jednostavan, ali mi smo, da kažem, i dalje imamo nadu da će SDP imati dovoljno snage da prelomi u ovom momentu, i ne samo u korist Podgorice, nego uopšte u korist cijele Crne Gore.
Velizar Kaluđerović kaže da postoje svi uslovi da dođe do promjene vlasti u Podgorici.
Nema razloga da ne gajimo optimizam u pogledu uspjeha tih razgovora, tim prije što smo i kolege iz Fronta i mi iz SMP-a bez prethodnih uslovljavanja rekli hajde da zajedno razvlastimo DPS, jer to je značajan demokratski iskorak.
Crna Gora će učiniti napredak ukoliko dođe do promjene vlasti u Podgorici, ali će se vratiti tri koraka unazad ukoliko se politički proces bude vratio na doskorašnje stanje, smatra Mladen Bojanić.
Crna Gora je, mogu reći, ili na prekretnici, ukoliko se naravno desi da se u Podgorici formira vlast od SDP-a i opozicijnih stranaka, jer mi time očekujemo svi to bio početak procesa jednog, kažem, nove demokratizacije u Crnoj Gori, ili ćemo se vratiti korak unazad i ostaviti ovaj eventualno nedogovorom, odnosno novim izborima ili eventualno nekom novom kombinatorikom sa DPS-om da SDP napravi vlast. I znači u tom slučaju se vraćamo ne jedan korak unazad, nego mislim čini i tri koraka, i bit će puno problema nakon toga da nas neko uvjeri da ima namjeru da demokratizuje ovo društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A građani Podgorice ljuti su na političke partije što otežu pregovore o formiranju vlasti i sve manje vjeruju u promjene u glavnom gradu. Utisci su koje su podijelili u anketi za naš radio, zabilježila Olivera Nikolić.
Mada mislim da su svi rokovi, bilo je 2 mjeseca sasvim dovoljno da se formira vlast bilo strane koalicije oko DPS i koalicije SDP ili koalicije SDP s opozicijom, tako da mislim ovo gubi neki svoj smisao. I vjerujem da bi to možda na sljedeći način trebalo riješiti, da se uvede neki oblik privremene uprave i da se organizuju novi izbori, da se ova agonija već očigledno da već ide 3. mjesec ili 4. kraj se ne nazire, tako da mislim da bi to bilo neko rješenje. Stranke koje su tas na vagi očigledno kalkulišu da je nekome bilo do promjena, vjerovatno bi do sad se napravila koalicija koja bi te promjena mogla da sprovede, ali
bojim se da do političkih, krajnjih političkih dogovora neće doći bez neke velikih dogovora na nacionalnom nivou. Pitanje je ko tu ima najviše da izgubi. U to neću ulaziti, ali mislim da će građani svakako da izvuku deblji kraj kao i obično.
Vjerujete li vi u promjene u glavnom gradu?
Voljela bih da vjerujem da građani zaista jesu glasali za promjene i voljela bih da to vidim na djelu. Čini mi se da to neću biti u mogućnosti bar naredne 4 godine da vidim, nažalost.
Pa ja mislim da je ovo dosta dugo koliko se čeka na ovim pregovorima, jer narod je izašao na izbore i rekao svoje, znači sad očekivati njih i poslanike da donesu neku odluku koja je stvarno blokada i grada i svega je neozbiljnost, svi sta neozbiljnost.
A šta vi mislite da će se desiti u glavnom gradu? Ko će formirati tu vlast ili upravu?
Ja mislim, trebalo bi da se izvrše neke promjene u ovom gradu, da dođe do vlasti, da bude ovaj gradonačelnik ličnost koja nije politički osadila, nestranačka ličnost.
Klasična farsa kao što svaki put do sad bila i završit će se kao i svaka farsa do sad. Jedino da se opozicija nekako druži, a što se tiče SDP-a, to je igrač koji je na državnom nivou u koaliciji sa DPS-om i koji će nastaviti sigurno da bude sa DPS-om i na lokalnom nivou.
Promjena vlasti, nema druge. Ovo je sve jedno te isto. I ovi su isti, i opozicija, i vlast isto nema. To dok je ne dođe totalna promjena, van stranačka ličnost nema nikakvog napretka. O meni. Razgovor Krivokapića ni vlasti, niti je tamo, niti je ovamo. On ide da slomi Mila, Milo ide da slomi njega. Tu su 2 krila koja su tobor zajedno, ali nisu, mislim po mome, nisu zajedno.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:47 i u nastavku emisije Teme iz Crne Gore nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje obratila se javnosti sa namjerom da ukaže na kampanju tužilaštva koja je protiv te NVO i njene direktorke Daliborke Uljarević bez ikakvog osnova trajala punih 20 mjeseci. Detalje iz Podgorice prenosi Esad Krcić.
Cilj tužilaštva je bio nanošenje štete Centru za građansko obrazovanje i meni lično zbog kontinuiranog javnog iznošenja kritičkih stavova u odnosu na vlast i centre moći koji zloupotrebljavaju državne institucije, rekla je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, dodajući da je kampanja tužilaštva koja se djelimično odvijala i preko dijela medija trajala 20 mjeseci, da je na kraju odbačena, a da je pokrenuta na osnovu anonimne prijave.
Anonimna prijava je bila presmiješna. U njoj je pisalo da neko, znači u decembru 2012. godine, koje je navodno imao nekakvu vrstu odnosa sa nama u poslovnom smislu tokom 2008. godine, sa tom pameću, znači toliko godina kasnije, shvata da ono što mi radimo ovdje je korupcija i organizovani kriminal. I na osnovu takvog navoda je tužilaštvo pokrenulo sve ovo što je trajalo 20 mjeseci.
Tužilaštvo ne samo da je postupalo na osnovu anonimne prijave, već nije imalo u vidu ni konkretan slučaj, pa je loveći u magli pretresalo cjelokupno poslovanje Centra za građansko obrazovanje od 2008. do 2012. a u međuvremenu je pokrenuta i kampanja preko dijela medija u kojima se kao navodno sumnjiva pominjala saradnja ove NVO sa nekolicinom novinara, a sve je trebalo da implicira da se novac donatora nezakonito isplaćivao. Tužilaštvo nije ni znalo što traži, isprava su nasumice uzimali dokumente, a kasnije i sve što je postojalo, rekla je direktorka CGO Daliborka Uljarević, koja posebno kao spornu podvlači ulogu tužioca koja bi po njenom mišljenju trebalo da postane predmet ozbiljnog preispitivanja, a da će to biti pokazatelj spremnosti tužilaštva da se reformiše. Centar za građansko obrazovanje će i protiv vještakinje Aleksandre Anđelić pokrenuti postupak za brisanje iz registra sudskih vještaka zbog nalaza koji je sačinila na osnovu nepotpune dokumentacije, neprofesionalnosti i pristrasnosti. Uljarević kaže da su od početka kampanje tužilaštva bili sigurni u ispravnost svog poslovanja, ali da formalan razlog odbacivanja predmeta mogu samo da pretpostavljaju.
Mi pretpostavljamo da se radi o nalazu Poreske uprave koja je kontrolisala poslednjih 5 godina poslovanje Centra za građansko obrazovanje. Mi smo naravno taj nalaz koji je apsolutno u našu korist i koji ne utvrđuje nikakvu nepravilnost dostavili tužilaštvu. Vjerujem da bi bilo strašno neprijatno se za tužilaštvo da osporava nalaz organa koji je za ovo najmjerodavniji, da je to u konačnici presudilo, iako odgovorno tvrdim da ni jednog trenutka tužilaštvo nije imalo nikakve neodržive dokaze, nego nikakve argumente da se ovim slučajem bavi.
Upravo danas je objavljen izvještaj o radu državnih tužilaštava u Crnoj Gori o broju istraga, optužnica, optužnih prijedloga, ali se iz takvih statističkih podataka može malo saznati o efikasnosti tužilačke organizacije. Opšti utisak formiran na brojnim slučajevima u kojima postoji ozbiljna sumnja da se radi o djelima teške korupcije ili organizovanog kriminala, pa i ratnih zločina koji su ostajali u fiokama tužilaštva, da ova organizacija predstavlja glavnu prepreku za zaživljavanju vladavine prava u Crnoj Gori. Slučaj Centra za građansko obrazovanje je samo jedan od slučajeva koji govore u prilog tvrdnjama značajnog dijela javnosti da je jedini cilj tužilaštva zaštita privilegovanih grupacija i pojedinaca. Dalibor Kauljarević, Centar za građansko obrazovanje.
Ovo je širi problem, ovo je problem države Crne Gore, jer takvi primjeri pokušaja pritisaka na rad nevladinog sektora, koji doživljava je sve brutalnije razmjere, kao i kontinuirani nerasvjetljeni napadi na medije, jasno ukazuju na nepostojanje vladavine prava i elementarne sigurnosti u Crnoj Gori za sve one koji su suđuju se kritički odnose prema stvarnosti u kojoj žive. Ako se ovo može desiti jednoj od najeksponiranijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, i ako mi treba da provedemo sa ovlašenim advokatom 20 mjeseci, dokazujući ono što je bilo kristalno jasno od početka, zamislite što se sve dešava običnim građanima koji u nekom trenutku postanu smetnja nekome ko može da zloupotrijebi državno tužilaštvo ili neku drugu ovoliko moćnu instituciju. To je takva pravna nesigurnost koja treba sve da nas ozbiljno plaši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije jedna priča iz turizma, ovoga puta ne o potencijalima crnogorskog juga, nego sjevera zemlje. Krenuti s Orijena starim austrijskim kamenim putevima po rubu Boke do UNESCO-ovog Kotora, potom upoznati nacionalne parkove Lovćena, Skadarskog jezera i Biogradske gore, pa zaokružiti boravak Durmitorskim prstenom uz plavaranje kanjonom Tare. To je samo dijelić doživljaja koji turistima nude brda Crne Gore, posebno privlačna tokom žarkog ljeta. No, da bi postao konkurenta na turističkoj mapi 21. vijeka, potrebno je najprije na sjeveru izgraditi hotele, objediniti ponudu i podržati entuzijazam malobrojnih koji prepoznaju evropske turističke trendove i potencijal koji ima crnogorski sjever. Sa nekima od njih dan je provela Jasna Vukićević.
Iako Crna Gora ima ispisanu strategiju i usaglašenu viziju turističkog razvoja, njene realnosti u mnogome drugačije od onoga što je napisano u master planu i što se može čuti u uniformisanim izjavama čelnika turističkih institucija. Dovoljno je vidjeti na što liče betonirana obala i uništeni primorski gradovi, pa shvatiti zašto masovni lik domaćeg turizma nema mnogo zajedničkog sa evropskim trendovima koji putovanje shvata kao potragu za doživljajem. No i u Crnoj Gori ima primjera da neki biraju put kojim se rijeđe ide. Takav je Luka Bulatović koji hiljade stranih turista vodi od mora do najviših vrhova Crne Gore.
Jer mi imamo u Crnoj Gori i Crnogorske Alpe, i Crnogorske Dinaride, i Karpatske planine, i Vulkanske planine. Znači, te raznolikost planina povezati sa nekim hikingom, bikingom u kombinaciji sa ekoselima, sa kampovanjem. Tako da je to sad nešto najinteresantnije.
Prenapučen prostor obale i njena degradacija zarad pojedinačnog i jednokratnog profita okreće putnike ka crnogorskom sjeveru, jer turista 21. vijeka je u potrazi za iskustvom novog. Zato Bulatović ljepote Jadranskog mora, najvećeg Balkanskog jezera, najdublje kanjona u Europi, nacionalne parkove i planine sa vrhovima preko 2000 metara dijeli uglavnom sa zapadnjacima, jer oni kao suvenir sa odmora žele da ponesu što više različitih doživljaja.
Prvi dan idu na planinu Orijana, znači odakle u strugarskim putevima starim pogled i na Dubrovnik i na Kotor sa jednog mjesta. Sljedeći dan idu preko Lovćena, znači osjete taj dio Crne Gore koji je prepoznatljiv po svom tom historijskom blagu, kulturnom nasljeđu Crne Gore, dolaze do Skadarskog jezera i imaju jedno krstarenje jezerom. Sljedeći dan idu u Crnogorske Alpi. To su, na primjer, Korica u podnožju, znači 2400 metara, Vasovićkoj Kučko Koma, dolaze u Kolašinsko. Zatim sljedeći dan prolaze taj dio Bjelasice, Nacionalnog parka Biogradska gora. Znači sa tim gorskim jezerima, posjeta Eko Katunima. Zatim slijedemo u kanjon rijeke Tare i tamo će doživjeti onaj rafting kratki od 14 km po mostu Đurđevića Tare.
Evo prvi buk brštenoviški. Evo već taj! Evo ga!
Idemo onaj Durmitorski prsten gdje vide najvisočija sela na Balkanu, gdje je najdublji kanjon rijeke Tare 1300 metara. Također najveće vrhove Durmitora i preko Pirske planine završavaju taj krug odakle su krenu.
Evo nekoliko utisaka posjedilaca koje srećemo na Biogradskoj gori, Durmitoru i Komovima.
Crna Gora nije velika, ali ovdje ima mnogo toga da se vidi. Možete obići Durmitor ili druge nacionalne parkove. Zaista bih želio ponovo posjetiti Crnu Goru.
So yeah, I would like to visit again. It's my first time in Montenegro and the former Yugoslavia.
Prvi put sam u Crnoj Gori na prostoru bivše Jugoslavije i sve je veoma lijepo. Ljudi su prijateljski i gostoljubivi. Ovo je divna zemlja i zaista uživam.
Everything's fabulous, beautiful country. Really enjoy it.
Having a wonderful time.
Odlično se provodim i zabavno je probati toliko mnogo različitih vrsta vina ovdje. Hrana je delikatesna. Volim jesti i uživam da ovdje probam nove ukuse.
Food delicious.
I think it's a very beautiful country.
Ovo je divna zemlja, ljudi su vrlo predusretljivi. U turističkom centru su nam dali puno informacija, uputili nas na jeftinije opcije, pomogli da odaberemo najbolje.
Originally I'm from Russia, but I'm living here for many years.
Iz Rusije sam, ali živim u Crnoj Gori i često obilazim nacionalne parkove, iako živim na obali, jer je divna promjena pobjeći od vrućine na sjever. Da bi ovakvih turista tokom ljeta bilo više na sjeveru Crne Gore, treba objediniti ponudu, pojačati promociju, ali najprije izgraditi hotele, smatra vlasnik turističke agencije Luka Bulatović.
Na primjer, Kužabjak ima hotela, ali ne, na primjer, da možete, na primjer, naći u jednom hotelu 32 krevetnih soba. Tako da, ono ide, to nije sad u nekom velikom obimu, ali to ide. Kako mi dolazimo do turista? Pa, posjećujemo neke sajmove, ulažemo u web marketing i preporuke ljudi koji su bili, eto, to je tako na jedan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U 13 sati 58. minuti vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti dana. Žestoki sukobi u Gazi, najmanje 110 osoba poginulo u posljednja 24 sata. Predstavnici Socijaldemokratske partije i opozicije razgovaraju o manjinskoj upravi u glavnom gradu, saznaje agencija Mina. Ponuda Socijaldemokratske partije je nevaspitana, poručio lider DPS-a Milo Đukanović. Austrija uputila protestnu notu zbog policijske akcije u hotelu Mogren. Najmanje 19 civila poginulo u žestokim borbama ukrajinskih i proruskih snaga na istoku Ukrajine. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas, ovog utorka 29. jula na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.